Цената на природния газ да се определя веднъж на половин година, обсъждат Булгаргаз и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Единственият обвиняем за убийството на сестрите Белнески започва гладна стачка от днес. Какво е китайско задръстване? 9 дни в 100-километрова автоколона.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Все още има възможност за запазване на цената на природния газ или дори намаляването и през последното 3 месече на годината, заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Той коментира прогнозата на Булгаргаз за увеличаване на цената на синьото гориво от 1 октомври с близо 3 на 100. Според Семерджиев цената е калкулирана коректно, но все още има възможност потребителите да си отдъхнат заради продължаващия спад на цените на петрола на световните пазари. Семерджиев отказа да направи собствена прогноза цената на газа от 1 октомври. Припомня ви, че в началото на месеца той енергийния министър коментираха възможности за намаление с 10-15%. Обсъжда се възможността цената на природния газ да се определя веднъж на половин година, а не на 3 месеца, както е в момента, стана ясно по време на обществено обсъждане на указанията за определяне на цената на синьото гориво. Представителя на обществения доставчик Булгаргаз Александър Петров съобщи, че се водят преговори с клиентите на компанията, новия срок да бъде записан при подписването на новите договори. Удължаването на срока се подкрепя и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Чуйте становищата на Александър Петров и председателя на регулаторната комисия Ангел Семерджиев.
Въпросът с измерение периодичността на изменение на цените е обект на разговори и е поставен пред нашите доставчици. Тоест, по новия договор ние имаме предложение цените да се изменят на 6-месечни периоди.
Така, тоест Булгаргаз го поддържа това нещо в преговорите си с доставчици и очевидно, че ще се възползват всички потребители на природния газ. За топофикациите също ни е доста тежко да променяме средата на сезона цените. Знаете, че там дори има и технически неудобства да се променя поради начина, който е приет на отчитане с дяловото разпределение. Там има редица проблеми, които пък трябва топофикационните дружества да решават, така че всички са за това да се удължи периода поне на 6 месеца за определяне и промени в цените на природния газ на входа на системата за всички потребители.
Александър Петров от Булгаргаз и Ангел Семерджиев в информация на Марта Моденова. 4-годишно момиченце е загинало под срута на стена в Луковит, съобщиха от полицията в Ловеч. Происшествието е станало вчера около 10:40. Детето починало на място, след като част от стара постройка паднала върху него. На място е извършен оглед. Детето от ромски произход, все още не е ясно имало ли е други деца с него, както и къде са били родителите му. Информацията е на Жанина Илиева. 33-годишният варненски общински служител Петър Четников е бил намерен мъртъв в банята си с 24 прободни рани, съобщиха за Дарик от районната прокуратура в морската столица. Трупът на чиновника е открит през нощта в събота около 2:30 от съпругата му, която е подала сигнал в полицията. Банята е открит кухненски нож, а раните са били по цялото тяло на Четников. Окончателните резултати от аутопсията трябва да станат ясни до края на седмицата, заяви говорителя на районната прокуратура Валя Алексиева. Тя добави, че по случай е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Петър Четников е шеф на дирекция обществен ред и контрол в районното кметство Владислав Варненчик, наскоро сключил брак със съпругата си, която е бременна в петия месец. 49-годишен мъж е настанен в болницата в Бяла Русенско с две прорезни рани в врата. Полицията изяснява дали става дума за самоубийство. Мъжът е от село Пиперково. Сигналът е подаден вчера сутринта от хора, които намерили пострадалия безпомощно състояние в дома му в селото. При огледа са намерени два ножа с следи от кръв по тях. Не са установени следи от борба, чуждо присъствие или следи от претърсване в жилището. Нямало и данни за липсващи вещи. При извършените първоначални действия на полицията няма данни за оказвано насилие спрямо мъжа. Единственият обвиняем за убийството на сестрите Белнески започва гладна стачка от днес, съобщиха за Дарик от Пазарджишкия затвор. Лазар Колев е внесъл декларация до ръководството на затвора, в която официално обявява, че започва да гладува от днес, а протеста му ще продължи докато бъде освободен. Лекарско наблюдение за Колев ще бъде осигурено, ако се влоши здравословното му състояние, съобщи заместник директор на затвора Гаврил Станчев. Решението на Колев за гладната стачка не променя задълженията ежедневно да му бъде предлагана храна. Коля ще присъства на храненията в столовата, обясни Станчев. Окръжният съд Пазарджик остави в ареста обвинение за убийството на сестрите Русица и Христина. Мярката ще бъде обжалвана пред апелативния съд в Пловдив на 26 август. Информацията е на Петя Георгиева. Съпругата на Леяря, Иван Говедарски, излиза от ареста, съобщи за Дарик заместник окръжния прокурор на Пловдив Марин Пелтеков. 42-годишната Цветана Говедарска бе задържана вчера, след като изтегли половин милион лева от банков клон в града под тапетата. Приключили се и процесуално-следствените действия за произхода на парите. Сумата е иззета и вероятно няма да бъде върната до приключване на делото. Жената е имала пълномощно за теглянето на парите, които били в обща сметка и върху тях не е имало запор. Бижутера Иван Говедарски в ареста от 18 август. Той е останалите членове на престъпна група за незаконно претопяване на ценни метали и незаконна търговия с благородни метали бяха задържани при специализираната полицейска операция Леарите. На 20 август Пловдивски окръжен съд остави в ареста трима от задържаните, сред които Говедарски, организатори на групата Радослав Бълджийски и Йосиф Зайков. Информацията е на Тина Ивайлова. Две специализирани операции проведе полицията тази сутрин. Отново са били арестувани двама от групата на килърите, които според полицията са съпричастни към убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Рано сутринта в ареста попадат Васил Костов, Васко Кеца, както и Янко Попов, Туци. Двамата бяха освободени от съда след задържането им в операция килърите и покушението на Юрий Галев. Заедно с тях в района на Самоков е задържано още едно лице, което е укривало край Говедарци извършителите на покушението на Рачев преди и след деянието. Силистра полицията разби канал за крадени коли. При тази операция, която е с името каналджиите, са задържани петима души. Информацията на Николай Христов. Връщането на роми от Франция в родните им страни е нещо съвсем рутинно. То се извършва почти всеки месец от години насам. Става въпрос за хора, които са нарушили нормите за придвижване и пребиваване в страните от Европейския съюз. Тази мярка не засяга само циганите, но и хора от различни националности, обясни временно управляващия посолството на Франция у нас Сирил Бонгартнер пред Дарик. По отношение на България става въпрос за няколко десетки души, каза още той в сутрешния блок на Дарик Витамин.
Свободното движение в европейското пространство е предвидено от законодателството на Европейския съюз. Но Европейския съюз предвижда също така и някакви ограничения, някакви граници на това. Така че лицата, съпроводени до границата и на които предстои да се завърнат в техните страни, това са само единствено тези, които са прехвърлили тези граници, които са нарушили по някакъв начин тези граници. И, например, що се отнася до българските граждани, действително в случая, в голямата, така, вълшинството си са от ромски происход, броят на тези, които са засегнати от тези мерки, е изключително ограничен. Много голяма част от тях се намират в неуредено пребиваване, уреден престой, незаконен престой на наша земя.
Временно управляващия посолство на Франция у нас Сирил Бонгартнер пред Дарик. В сряда на летище Варна ще кацна самолет от Франция, с който ще бъдат репатрирани 13 български роми. На 10 септември до морската столица се очаква да бъдат транспортирани още 12, а последната група от 16 души ще пристигне в София на 17 септември. Пенсиониран учител по музика изобрети в съдеход. Машината все още пътува само по суша, но предстои да бъде оборудвана за плаване, както и за движение по снега, обясни майсторът Георги Георгиев от Исперих. Той е на 70 години. Преди да се пенсионира е бил учител по музика, информира Радка Минчев.
км в час е максималната скорост, която може да развие в съдеходът на Георги Георгиев от Исперих. Препоръчителната обаче е 70 км в час.
Двигателя, когато го изпробвах, разви около 180 км в час, но с тая скорост на тези улици ще бъде много екстремно, ако се кара.
Съдеходът се движи с бензин, харчи 5-6 на 100. Майсторът му е дал име.
Хилукс си името означава, че не всеки може да го има и нещо. Това е луксозна машина.
За сега в съдеходът, по който пенсионираният учител по музика работи от 10 години, се движи само по суша.
Това е почти в съдеходна машина, на която първият етап е по суша, вторият етап ще бъде по вода, като се сложат допълнително понтони, както на водните колилета, и с допълнително 200 кубиков двигател с въздушно охлаждане. И за сняг, когато третият етап стане готов, тук отзад има място към бронята да се закачат допълнителни колилета, ще бъдат с вериги, гумени, както при снег.
Уникалното возило е изработено от части на други коли. Разходите на Бай Георги по изработването на всъдехода са около 5000 лева. Той не смята да продава творбата си.
Смятам да я узаконя в технотекст. Стария екип на технотекст в София ме познават всички. Дали един вика, а вика, жена ти не те ли умръзна да се занимава с тези работи, тук да те изгоня? О, викам, аз три жени смених и 33 коли.
Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Китайски шофьори и повечето натоварни камиони прекараха 9 дни в задръстване по една от магистралите от провинциите Хебей и вътрешна Монголия към Пекин. Строителни работи причинили задръстване с дължина над 100 км. Шофьорите, блокирани в автомобилите, са оплакали пред пристигналите журналисти, че били изнудвани от местни жители да купуват храна на много по-високи цени от нормалните. Китайската държавна телевизия обяви, че обстановката е започнала да се нормализира. Според Reuters, задръстванията се превръщат в ежедневие за Китай, въпреки огромните средства, които държавата изразходва за строителството на инфраструктурни обекти, като пътища и железопътни линии, които да поемат товара на бързо развиващата се икономика на страната. 22-годишната мексиканка Химена Наварете стана мис Селена за 2010-та. Миналогодишната носителка на приза Стефания Фернандес от Венецуела връчи на победителката диаманта на тиара. Наварете получи комплект бижута и заплата за една година, чийто размер не бе съобщен. Година безплатно в Нью-Йоркската киноакадемия, ще живее в луксозен апартамент, ще получава издръжка и ще бъде канена на кинопремиери и други светски събития. В наградния пакет на победителката са включени още колекционерски обувки, бански костюми, козметика, платни услуги, отворещи стилисти, спортни инструктори и други. Финала на 59-я годишен конкурс за красота Мис Селена се състоя в един от най-бляскавите хотели в Лас-Вегас. В него участваха 83 красавици от цял свят. Правата върху конкурса са на милиардера Доналд Тръмп.